Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Saa 10:30 jioni Jumanne, Mei 19 mwaka 2015, katika matangazo ya VOA Express hivi leo, idara ya kupambana na visa vya ugaidi nchini Kenya yaanza uchunguzi wa wasichana wawili wanaodaiwa kujiunga na wanamgambo wa Islamic State. Lakini wazazi wao wanasemaje?
Wakati nilifika, wale watoto wetu wa jamaa walienda kila pahali wakapeleka ripoti.
Mtoto wangu kawaida, kwa sababu walipofunga university, alifunga mwezi wa nne, na mwezi wa nne hapa pia unafunga skuli. Alikuwa yuko nyumbani na yuko sawa.
Ni wazazi wa wasichana wanaodaiwa kujiunga na ISIS. Hii ni VOA Express, mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, wakimbizi kutoka Burundi walioko katika kambi nchini Tanzania wadaiwa kupata ugonjwa wa matumbo na kipindupindu. Imekuwaje?
Swala hili kwa sababu matibabu yametokea nchini, na tuna hakika shirika la wakimbizi duniani walikuwa hawajajipanga kukabiliana na tatizo hili kubwa ambalo hata kati yetu hatukutegemea hali hii itakuwa hivyo. Kwa hiyo sisi kama nchi imelazimu tuwe kwanza ushirikiano wa msaada wa hali ya juu.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Viongozi wa mataifa ya maziwa makuu wameisihi serikali ya Burundi kuahirisha uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi ujao. Hili limejiri wakati hali ya kisiasa ikiendelea kuwa tete baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania tena urais kwa muhula wa tatu. Nchi za Afrika Kusini, Kenya, Uganda na Tanzania zimepewa jukumu la upatanishi nchini humo. Mzozo wa kisiasa wa Burundi umeleta matatizo kwa maelfu ya raia ambao tayari wanaishi kwa hali ya umaskini, huku wengi wao wakikimbilia nchi jirani. Ingawaje Rais Nkurunziza hajasema lolote kuhusu kuahirisha uchaguzi huo, Rais Jacob Zuma amemshauri kuwa hatua hiyo ndio pekee itakayoweza kuleta utulivu na kurejesha imani ya wananchi kwa serikali. Wapiganaji wa Kishia wamekusanyika mapema leo nje ya mji wa Ramadi kabla ya jaribio la kuteka tena mji huo ambao ndio mkubwa zaidi katika jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Operesheni hiyo inahusisha vikosi vya serikali ya Iraq, inafananishwa na nyingine iliyofanywa mwezi jana katika kuleta na kuteka tena mji wa Tikrit. Hatua hiyo ilizima kasi ya kundi la Islamic State la kuteka mji mkuu wa Baghdad kutoka kaskazini, na sasa juhudi zilizoko ni kuwazuia kuleta kutoka upande wa magharibi. Wizara ya ulinzi ya Iraq leo imetoa kanda ya video inaonyesha kuokolewa kwa wanajeshi 28 waliokamatwa na kundi la Islamic State lilipoteka mji wa Ramadi na kusababisha waziri mkuu Haider al-Abadi kuitisha msaada wa wapiganaji. White House inasema Jumatatu kuwa Rais Barack Obama anaendelea kuarifiwa kuhusu hali ilivyo huko Iraq. Mwanahabari wa Marekani aliyezuiliwa Iran kwa karibu mwaka mmoja sasa kwa makosa ikiwemo kosa la kupeleleza serikali anatarajiwa kufikishwa mahakamani juma lijalo. Chombo cha habari cha serikali kimesema leo kuwa kesi ya Jason Rezaian, ambaye alikuwa mwandishi mkuu wa Washington Post ofisi ya Teheran, itaanza kusikilizwa Mei 26. Shirika la habari la Ufaransa lilimkariri wakili wake akisema Rezaian ataenda mahakamani akiwa ameandamana na mkewe na mtu mwingine ambaye walikamatwa pamoja Julai mwaka jana mjini Teheran, na kwamba kesi zao zitaanza pamoja kama wakati utaruhusu. Mwezi uliopita, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Marie Harf, alisema kuwa mashtaka manne yanayowakabili ni ya kutatanisha na White House inapendekeza yatupiliwe mbali. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Aliyekuwa waziri mkuu Yingluck Shinawatra amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka kuhusu utawala mbaya katika ruzuku ya mpunga ambao imegharimu nchi hasara ya mabilioni ya dola. Bi Yingluck aliondolewa madarakani mwaka jana na alialikwa na madarzeni ya wafuasi waliokuwa wakitaja jina lake wakati alipowasili katika mahakama kuu mjini Bangkok mapema leo. Waziri mkuu huyo wa zamani amewaambia wafuasi wake kuwa ana uhakika hatapatikana na hatia kutokana na mashtaka hayo ambayo anabeba adhabu ya kifungo cha hadi miaka 10 jelani. Alipofikishwa mahakamani, Byung-Lak alikana mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana. Kesi hiyo imepangiwa kusikilizwa Julai 21. Byung-Lak ameshtakiwa kwa makosa ya uzembe kazini kwa kushindwa kuzuia rushwa katika mpango wa ruzuku ambapo wakulima walilipwa mara mbili ya bei ya soko kwa mchele. Umoja wa Mataifa umeongezea shinikizo kwa serikali za kusini mashariki mwa Asia ambazo zimekuwa zikikataa kuokoa wahamiaji na wakimbizi ambao wamekwama baharini baada ya msako dhidi ya wasafirishaji binadamu kinyume cha sheria. Taarifa ya pamoja kutoka kwa muungano wa mashirika ya Umoja wa Mataifa imeomba viongozi wa Indonesia, Malaysia na Thailand kubadilisha sera zao za kurudisha makwao boti zilizojaa wakimbizi. Nchi hizo tatu zimekemewa kimataifa katika siku za hivi karibuni kwa kurudisha boti zilizojaa wakimbizi kwa hofu ya msongamano wa wakimbizi wa kutoka Myanmar na Bangladesh. Karibu wakimbizi 3,000 wameokolewa ama kuweza kufika kwenye ufukwe katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Maelfu ya wengine wanaaminika kukwama baharini. Na katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema anapanga kufanya ziara Alhamisi kwenye sehemu ya viwanda iliyoko kaskazini linalogawanya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Ziara hiyo kwenye viwanda vinavyomilikiwa kwa pamoja itakuwa ni ya kwanza kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutembelea Korea Kaskazini katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili. Akitangaza ziara hiyo mapema leo, Bwana Ban alitaja ziara hiyo kuwa ushindi kwa nchi zote mbili za Korea. Anatarajiwa kukutana na wafanyakazi wa Korea Kaskazini na mfanyabiashara kutoka Korea Kusini wakati wa ziara hiyo ya Kaesong. Zaidi ya Wakorea 1,053 kutoka Korea Kaskazini wanafanya kazi kwenye viwanda 120 vya Korea Kusini vilivyoko kwenye eneo hilo.
Kama unajiunga nasi, basi unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kusikiliza zile ripoti zetu. Serikali ya Tanzania imezungumzia athari za kiafya katika makambi ya wakimbizi mkoani Kigoma, ambapo hivi sasa mamia ya wakimbizi kutoka nchini Burundi waliokimbilia mkoani humo wamekumbwa na maradhi ya matumbo ikiwemo kipindupindu. Kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali ana taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii wa Tanzania, Kebwe Steven Kebwe, amesema takriban wakimbizi 9 wamepoteza maisha mpaka sasa kutokana na maradhi ya kipindupindu, huku wengine 558 wakiugua maradhi yenye dalili za kipindupindu katika makambi mbalimbali yaliyopo mkoani Kigoma, ikiwemo kambi ya Kagunga na Nyarugusu.
Pia wanahabari, utaratibu unaendelea kufanyika kushirikiana na wadau wa maendeleo kupeleka wataalamu wa kutosha wa tiba kinga mkoani Kigoma kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huu wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko yanayoweza kutokea, ikiwemo kuimarisha mpango wa utoaji chanjo mkoa wa Kigoma. Pia wanahabari, wizara kwa kushirikiana na serikali kwa ujumla imefanya tathmini ya athari za kiafya katika mikoa ya jirani ikiwemo Kagera, Geita, Katavi ambayo inapakana na nchi ya Burundi.
Naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii amesema kwamba mpaka Mei 16 mwaka huu wakimbizi wa Burundi waliotibiwa kwa maradhi mbalimbali katika hospitali ya mkoa wa Kigoma ni 3,222, na kwamba timu ya wataalamu ya serikali kwa kushirikiana na shirika la afya duniani imepelekwa mkoani humo kufanya tathmini, kutoa elimu, dawa na vifaa tiba katika kambi hizo za Kagunga na Nyarugusu. Hata hivyo, naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii wa Tanzania amesema serikali ya Tanzania kwa sasa inajitahidi kukabili dharura hiyo ya mlipuko wa kipindupindu na maradhi mengine katika makambi hayo mkoani Kigoma kwa kutumia akiba yake ya madawa na wataalamu, huku ikisubiri shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kuingilia kati.
Swala hili kwa sababu matimbali imetokea nchini na tunahakika shirika lakimbizi duniani walikuwa hajajipanga kukabiliana na tatizo hili kubwa ambalo hata kati yetu hatukutegemea hali itakuwa hivyo. Kwa hiyo sisi kama nchi imelazimu tuwe kwanza ushirikiano wa msaada wa hali ya juu, kwa sababu ni pamoja na Tanzania wanaweza kuathirika katika hali. Ndio sababu natoa taarifa kwa nchi nzima, wa Tanzania wajue hilo. kwa sababu hii tulitoa katika akiba yetu ambayo tunayo, kwa sababu nchi kama nchi hatuwezi kukaa bila akiba.
Mpaka Mei 18 mwaka huu, taarifa ya mkuu wa mkoa wa Kigoma imesema kwamba wakimbizi wa Burundi takriban ni 105,294 wameripoti katika makambi mbalimbali mkoani humo kukimbia vurugu za kisiasa zinazoendelea nchini Burundi zinazotokana na kupinga hatua ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kutaka kuongeza kipindi cha tatu cha urais. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Baada ya kutoka magharibi mwa nchi ya Tanzania, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Idara ya kupambana na visa vya kigaidi nchini Kenya imeanza uchunguzi wa jinsi wasichana wawili wa Kiislamu walishawishiwa kuondoka kisiri nchini Kenya na kujiunga na kundi la magaidi wa ISIS nchini Syria. Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa vijana kutoka Kenya kujiunga na makundi ya kigaidi nchini Syria. Mwaigi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Jamaa na marafiki wa wasichana hao wawili wanasema wamepokea habari hizo kwa mshtuko mkubwa, kwa sababu wasichana hao wawili hawakuonyesha dalili za kujiunga na kundi lolote la kigaidi au kusafiri katika nchi ya kigeni bila idhini ya wazazi. Na kulingana na wazazi wa wasichana hao wawili, jamaa yote ilishikwa na huzuni na wasiwasi mkubwa baada ya kutoweka kwa wasichana hao. Mmoja wao anaishi mjini Mandera, kaskazini mashariki mwa Kenya.
Sasa wasiwasi kaanza kuingia. Kawaida wakati wa kuangi nje, kaanza kuuliza uliza, kaanza wa family wale wanaishi hapa, uta nikawapigia simu akaniambia hatujamuona. Asubuhi nikapanda ndege nikakuja. Wakati nilifika, wale watoto wetu wa jamaa walienda kila pahali wakapeleka ripoti.
Mtoto wangu kawaida, kwa sababu walipofunga university, alifunga mwezi wa 4. Na mwezi wa 4 hapa pia unafunga skuli. Alikuwa kwa nyumbani na yuko sawa. Ile wiki ya kwanza ndo akaja skuli kifungulio, ndo akaja hapa Nairobi Muslim. Lakini hawana tabia ya kwenda mahali wa kufanya hivi ama kuja kuleta marafiki nyumbani, hawakuna.
Na kulingana na uchunguzi wa polisi, wasichana hao wawili, Salwa Abdalla na Twafika Dahir, walitoweka Jumatano iliyopita. Lakini hadi hivi sasa hakuna uhakika ikiwa wamesafiri nchini Syria ili kujiunga na magaidi wa ISIS. Polisi wanasema hii ni mara ya kwanza kwa habari kama hizo kusikika nchini Kenya, mbali na magaidi wa Al-Shabaab. Hata hivyo, jamaa na marafiki wa wasichana wawili walidodokwa na machozi ya furaha Jumapili iliyopita baada ya mmoja wao kutuma ujumbe nyumbani saa 3 za usiku na kufahamisha jamaa yake kwamba tayari amewasili nchini Syria kutoka Nairobi. Sasa wanahitaji msaada wa serikali ili kuwarejesha nyumbani wasichana hao.
Tuomba serikali anisaidie. Nisikia mbaya sana msichana wangu ameniwasi.
Wazazi wa wasichana hao wanadai kwamba wote wawili walikuwa wapole, wanyenyekevu na walikuwa na marafiki wachache sana. Mmoja alikuwa tayari amehitimu mtihani wa kidato cha 4 na kujipatia alama nzuri kabisa ya B, na alikuwa akijiandaa kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, lakini alipendekeza kujiunga na madarasa ili kupata masomo ya Kiislamu kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Lakini msichana wa pili, Sola Abdalla, alikuwa katika mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Kenyatta, kitivo cha elimu. Tayari wazazi wa wasichana wawili wamepiga ripoti kwenye idara ya upelelezi wa makosa ya jinai pamoja na idara kupambana na visa vya kigaidi hapa Nairobi ili kupata msaada wa serikali na kuwarejesha nyumbani wasichana hao. Viongozi na maafisa wa utawala nchini Kenya sasa wameanza kuhimiza vijana kujiepusha na makundi haya ya kigaidi, kwani yanawapotosha na baadhi ya vijana hawajulikani waliko.
Hawa vijana hawajulikani waliko, na kuna dhana ya kwamba pengine wamejiunga na kikundi cha ugaidi, na tuliwaeleza ya kwamba na tunatoa wito ya kwamba waweze kujitolea haraka iwezekanavyo, kwa sababu tunawajua mpaka makwao.
Viongozi na maimamu wa Kiislamu nchini Kenya sasa wameanza kuwaelimisha vijana kujiepusha na itikadi kali za kidini au kujiunga na makundi haramu ya kigaidi. Mwaiki Konyo, VOA Express, Nairobi.
Haya basi, msikilizaji, hii ni VOA Express. Moja kwa moja tunakwenda kwake kumsikiliza mtoto wa mzee Nesta Marley na Sedela Boka. Anaitwa Robert Nesta Marley, Bob Marley, anakuambia Africa Unite. Kwa ni ujumbe mzuri kabisa kwa hali ilivyo hivi sasa barani Afrika. Africa Unite, Bob Marley. Basi wa Afrika mnaambiwa muungane kule Afrika Kusini. Kwa nini wewe raia wa Afrika Kusini unambagua mwafrika mwenzako kutoka sehemu nyingine kama au?
Tena vile vile unajua kama sasa ndio watu kuna safari za uhamiaji, yani wakimbizi wanatoka sehemu moja na kwenda nyingine, na ni katika tu bara moja. Mbona tusiungane iwe Africa United, kwamba hakuna kuhamahama na hakuna mambo ya vita na uhasama, yani tukawa Afrika moja ambao dunia yote inaiangalia na kusema kwamba tungetamani kukaa Afrika.
Basi ni ujumbe wake Robert Nesta Marley. Naam, na sasa tukiingia katika ukurasa wetu wa teknolojia, huenda ikawa wewe ni mojawapo ya watu wanaosafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingine kulazimika kutumia huduma ya kampuni yako ya simu ya kutembea nje ya eneo lako la matumizi, lakini unafahamu fika gharama zake ni za juu. Basi hii leo huyu hapa Sande Shomari na maelezo juu ya huduma gani unaweza kutumia bila ya gharama ukiwa uko safarini.
Kweli kabisa, ukiwa katika safari ya nje ya nchi au unapotaka kuwasiliana jamaa, rafiki, washirika au wafanya biashara wenzako, unalazimika mara nyingi kutumia huduma ya kampuni ya simu yako ya kuzunguka nje ya nchi yako, yani roaming, na kutozwa fedha nyingi. Sasa je, kuna umuhimu wa kutumia huduma hiyo siku hizi ambapo mawasiliano yamekuwa gharama nafuu na hata bure ukiweza kujiunga na mtandao kupitia mawasiliano ya Wi-Fi? Kwa mujibu wa ripoti kadhaa, watumiaji wa huduma za kuzunguka nje ya nchi za simu wanalipa gharama kubwa za huduma za simu. Kufuatana na ukurasa wa anchor.com, mteja Kyle alishtuka wakati alipokuta Vodacom ya Afrika Kusini inamdai dola 3,800 kwa matumizi ya data alipokuwa katika matembezi yake huko kisiwa cha Mauritius mwezi Novemba 2014. Yaliyomkuta Kyle ni jambo la kusikitisha, lakini ndivyo makampuni ya simu yanayofanya kuwanyonya wateja wake. Wachambuzi wengi wanasema na wanauliza, je, ni lazima kutumia huduma hiyo? Wengi watakuambia la, huna haja, ikiwa unaweza kupata mawasiliano ya Wi-Fi yenye usalama wa kutosha, na hapo unaingia katika mtandao na unaweza kutumia mawasiliano mengine, ikiwa ni Viber, WhatsApp, Skype na kadhalika. Kwa muda wa mwezi mmoja uliopita, IT News Africa imetembelea nchi kadhaa ili kuripoti matukio kadhaa ya maonyesho mbalimbali ya mawasiliano, ikiwa ni pamoja na Citrix Synergy ya 2015 yaliyofanyika Orange County Convention Center, Orlando, Florida hapa Marekani. Kutokana na ziara hizo, wataalamu wa kampuni hiyo wamegundua huna haja ya kutumia tena huduma hiyo ya kuzunguka, isipokuwa ikiwa huna budi. Kwani katika takriban bara zote za dunia hivi sasa, mawasiliano kujiunga na mtandao yanafanyika bure. Huduma hizi za mtandao zinaruhusu matumizi ya ujumbe wa simu, sauti na video ambao unafanyika kupitia huduma za mtandao wa internet ukiweza kupata mawasiliano ya Wi-Fi. Katika mkutano wa Citric Synergy 2015, mwakilishi wa IT News Africa alizungumza na Brendan McCarvey, meneja wa Citrix huko Afrika Kusini, na alieleza maoni yake kuhusiana na huduma za kuzunguka na Wi-Fi. McCarvey anasema kwa hakika yeye hutumia kwa uchache kabisa huduma za kuzunguka za matumizi ya simu, kwani siku hizi kila unakokwenda kuna mawasiliano ya Wi-Fi. Hata hivyo, mtaalamu mwingine Brian Robinson, mkuu wa kitengo cha teknolojia katika kampuni ya Citrix, anaonya kwamba ingawa sasa kuna vituo vya kupatikana Wi-Fi inayofahamika sana kama Wi-Fi hotspots, lakini inabidi ujihadhari kabisa. Ukurasa gani unafungwa kutokana na utapeli na wizi wa kwenye mtandao? Kwa sababu anasema matapeli na wezi wa mtandao wanaweza kufungua vituo vya huduma ya bure vya bandia vya Wi-Fi ili waweze kupata taarifa zako binafsi na kuweza kukuibia hata kwenye akaunti yako. Basi Robinson anasema lazima uchukue tahadhari, ingawa mara nyingi Wi-Fi ni salama. Lakini kuna mambo matano ya kutizama. Kwanza, hakikisha ni mawasiliano ya kweli. Usifanye biashara katika mtandao wa umma. Chukua tahadhari usifungue ukurasa usioufahamu. Na ukiingia katika ukurasa wa biashara, hakikisha kuna njia ya usalama na unatumia, na ukiona kuna mawasiliano ya Wi-Fi katika eneo moja lenye majina mawili, basi chukua tahadhari. Hapo moja ni ya matapeli.
Asante sana Sandy Shomari katika teknolojia. Na sasa tusikilize ama tumsikilize Malik Said wa Babati, Tanzania, katika kama huna kazi.
Mimi naitwa Malik Said, niko Babati. Mimi katika maisha yangu kusema kweli mpaka nimefika hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilikoanzia mpaka leo alhamdulillah inaduka, ni kwamba mimi nilianzia na biashara ya sukari guru. Miaka hiyo nilikuwa na sukari ilikuwa adimu, kwa hiyo tulikuwa tunachukua sukari guru sehemu moja huko katikati wanakuita Zaganza. Tulikuwa tunachukua sukari guru napeleka bara, nilichukua bara huko nauza mafuta. Basi nimefanya biashara takriban kama miaka mitatu minne. Baadaye nikabadilisha nikawa nauza kuku. Katika kuuza kuku nimekwenda hivyo kwa shida, lakini bado ikawa haitoi. Hatimaye nikaamua kuingia darasani. Nikaamua kusoma mambo ya umeme, nikasoma masuala ya umeme nimehitimu vizuri. Basi baada ya hapo nashukuru sasa nikapata ajira kwa muda. Baada ya ajira nikaona hainilipi vile vile, basi nimeamua kujiajiri mimi mwenyewe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi nina duka la umeme, na vile vile sasa hivi ni fundi na kutumainiwa sana kwa masuala ya industrial electrical, wa kufunga hizi mashine za alizeti, mashine za kusaga, mashine za mpunga. Na hiyo kusema kweli ndio kazi ambayo imenipa manufaa makubwa sana mpaka hapa nilipofikia. Nashukuru Mungu nimeoa na watoto watatu na naendeleza maisha yangu kutokana na biashara hiyo hiyo. Kwa hiyo kusema kweli kujitoa au kujituma peke yake au ajira binafsi peke yake midhali ukiwa na malengo mazuri ndio peke yake solution, kuliko ni kukaa natembea na vieti kuweza kutafuta ajira, ingia ofisi kutoka, ingia ofisi kutoka. Lakini the only way mimi nilonifikisha hapa ni ajira yangu binafsi, na mpaka sasa hivi mimi nimejiajiri mwenyewe na wasaidizi wangu wawili walionisaidia katika kazi. Basi maisha yanasonga. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ajira binafsi ndio ninayopigia leo. Asante sana.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa upande mwingine naona mwenzangu amechangamka na kutabasamu. Kuna nini katika yavumao mitandaoni, Idi Ligongo?
Asante sana Harrison Kamau. Katika yavumao mitandaoni leo, moja kwa moja inatupeleka wilayani Rombo nchini Tanzania, ambapo ni karibu kabisa na mpaka wa nchi ya Kenya.
Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la leo tarehe 19 limeandika baadhi ya wanawake wa Rombo. Msikilizaji, mimi nakuomba kitu kimoja, kama kuna watoto hapo basi waondoe karibu na redio ili kuweza kusikiliza kwa urahisi kabisa. Basi wanawake hao wanadaiwa kukodi wanaume kufanya nao mapenzi kutokana na waume zao kuzidiwa ulevi na kushindwa kufanya tendo hilo. Mkuu wa wilaya ya Rombo Lembris Kipuyo amesema tatizo la ulevi uliokithiri limewaathiri wanaume kiafya na kuwataka watendaji kulivalia njuga. Habari hii imevuma sana na kuwagusa watu wengi ambao walikuwa na haya ya kusema. Msanii wa Bongo Flava Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, yeye anasema sasa thamani ya shilingi ya Tanzania itapanda vipi kwa namna hii wakati wanawake hao wana import wanaume kutoka nchi jirani. Vile vile mchambuzi wa michezo maarufu nchini Tanzania Edo Kumwembe naye aligusia swala hili kwa kusema da, halafu tunalalamika shilingi na poromoka wakati hata wanaume wanakuwa imported kutoka nchi jirani. Vipi ndugu zangu wa Rombo huko? Chris Ngo yeye anasema wanaume wengi wa vijijini wanashinda kunywa pombe za kienyeji na viroba wakati wake zao wapo mashambani wanalima. Kwa mwendo huo wataweza kuaridhisha wanawake wao wanaulima ekari 5 kwa siku. Ibrahim Sangawe naye anasema ila na sisi kina baba tumezoea kuimport, sasa na wao wacha wa import, jino kwa jino, haki kwa haki. Basi ndivyo mambo yalivyokuwa hayo katika yavumayo mitandaoni.
Mambo ya ajabu kabisa, inaonekana kwamba kuna kazi mpya imetokea kwa wanakenya wanaoingia kule na kufanya kazi. Ni mambo tu yanavyovuma mitandaoni, tuseme nini, maoni yao.
Kwa hiyo kama pombe zimezidi, punguza ndugu yangu.
Basi na ufuatao ni muktasari wa habari. Viongozi wa mataifa ya maziwa makuu wameisihi serikali ya Burundi kuahirisha uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi ujao. Hili limejiri wakati hali ya kisiasa ikiendelea kuwa tete baada ya rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania tena urais kwa muhula wa tatu. Wapiganaji wa kishia wamekusanyika mapema leo nje ya mji wa Ramadi kabla ya jaribio la kuuteka tena mji huo ambao ndio mkubwa zaidi katika jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Mwanahabari wa Marekani aliyezuiliwa Iran kwa karibu mwaka mmoja sasa kwa makosa ikiwemo kosa la kupeleleza serikali anatarajiwa kufikishwa mahakamani juma lijalo. Aliyekuwa waziri mkuu Yingluck Shinawatra amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka kuhusu utawala mbaya katika ruzuku ya mpunga ambayo imeigharimu nchi hasara kubwa ya mabilioni ya dola. Umoja wa Mataifa umeongezea shinikizo kwa serikali za kusini mashariki mwa Asia ambazo zimekuwa zikikataa kuwaokoa wahamiaji na wakimbizi ambao wamekwama baharini baada ya msako dhidi ya wasafirishaji binadamu kinyume cha sheria. Na katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema anapanga kufanya ziara Alhamisi kwenye sehemu ya viwanda iliyoko kaskazini linalogawanya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Ziara hiyo kwenye viwanda vinavyomilikiwa kwa pamoja itakuwa ni ya kwanza kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutembelea Korea Kaskazini katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili.
Tunashukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili yanayoanza saa 1:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu,
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kila laheri na alasiri njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.